Yo, check it out.
तेरी रानी पूछ दे।